De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Pois aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Hoxe é martes, normalmente os martes temos dedicamos unha parte desta segunda parte, vaya redundancia, pois a falar de empresas, de iniciativas empresariais ou de iniciativas de autoemprego que se levaron a cabo aquí no Concello de Oleiros a través da guía a topo en Oleiros. Bueno, pois hoxe non temos esa posibilidad porque, bueno, pois tivemos algún problema para a última hora non pudo ser posible contar con a persoa que aquí vamos a falar, así que deixaremos para a semana que venga, así que aproveitaremos este tempo, pois como sempre, para facer un pouco máis amplio repaso a prensa digital. Parece que nos dará tempo probablemente aínda hoxe a ler tamén algún artigo de opinión, que tamén nos gusta facelo, pero que moitas veces pois non contamos con tempo suficiente. Así que iniciamos esta segunda parte de Outra Mirada. Primeiro, co repaso ás portadas dos dixitais. Saben que cada día repasamos aquí as cabeceiras de Público, El Diario e Infolibre. Son tres cabeceiras exclusivamente dixitais. E tamén a de algúns periódicos pois máis convencionais, pero que tamén das súas edicións dixitais. Comezamos por Público, que destaca que a Unión Europea, o titular pareceme moi acertado, paga a Turquía, a Unión Europea paga a Turquía para desfacerse de todos os refugiados. Ese é o titular así de contundente que leva el diario.es, perdón, público.es. O compromiso entre Europa e Ankara, pendente de ratificar o 18 de marzo, incluye outros 3.000 millóns de euros e axilizar a liberación de visados a cambio de que Turquía se encargue de repartir tamén aos inmigrantes sirios. Ademais desta información, completa con outra que unha fotogalería que titula Chuvia, barro e miseria no campo de refugiados de Macedonia. Este diario destaca ademais que conciliar unha cuestión de idade e fala dos avances no acceso das mulleres ao traballo e as políticas de igualdade que non viñeron acompañadas de medidas para compaxinar a vida familiar e laboral. Tres mulleres de unha mesma familia de 86, 57 e 30 anos contan as súas dificultades e renuncias. Bueno, hai moitos artigos de opinión respecto de este acordo de Turquía con a Unión Europea ou respecto da política de inmigración da Unión Europea. Europa non só naufraga no Mediterráneo, escribe Miguel Urbán, como a Unión Europea convertiu a Grecia nun depósito de almas, de Alberto Sicilia. Tamén recolle el país pois outras propostas como unha resposta humana, un trato digno de Pino González, que a Unión Europea empece a respetar os principios básicos do dereito internacional, di Carlos Arce, chamemos as cousas polo seu nome, de Begoña Olabarrieta, ou unha vez aquí deficiencias do sistema de asilo español da rede solidaria de acollida. Por certo, moi interesante este artículo porque ven a desmitificar algunhas cousas, non? Algunhas cousas que circulan ás veces polas redes sociales con tintes, eso sí, moi racistas, como que é que un emigrante ven pa aquí e dalle 1.200 euros ao mes e non sei que, esas cousas andan circulando polas redes sociales e non son verdade, ou allá foran certas, pero non o son. Bueno, este artigo da rede solidaria de acollida ven a desmitificar esas cousas e a decir realmente en que condicións ou como están os inmigrantes que chegan a España, non? Como é a rede de acollida, e fala en ese caso das deficiencias do sistema de asilo en España. Poden atopalo, como digo, en público.es. Máis cousas en este digital: a Unión Europea prepara a vida sin Méndez 22 anos despois. O sindicato encara o seu 42 Congreso Confederal, que lle vai dar o relevo ao eterno secretario xeral, inmerso nos escándalos do SERE de Andalucía, dos desvíos de fondos en Asturias e das tarxetas Black en Madrid. Limitarán a 2 mandatos, reducirán a 3 as súas 6 federacións da UGT. En este mismo periódico tamén que Villarejo presenta unha denuncia sobre o ático de González, o comisario Villarejo, como se fora de 2011, aínda que den data de 2016. A nota informativa, segundo público, mistura a información publicada con sumarios e datos aportados por detectives e un confidente que foi registrada o 3 de marzo. Podemos lamenta que o PSOE, que somente o PSOE rexeite a un goberno a valenciana, e o PNV pide ao PSOE que non se empecine no imposible. Xunto a Ciudadanos, o portavoz do PNV no Congreso, Aitor Esteban, afirma que hoxe por hoxe, tal e como están as cousas, desgraciadamente apunta a que haberá novas eleccións xerais. Carmena, que invita a evitar eleccións, co que temos hai que traballar, di a alcaldesa de Madrid, que considera que o acordo entre Ahora Madrid e o PSOE no Concello pode valer de exemplo para as negociacións para a formación dun goberno en España. Villalobos di que Sánchez está intentando salvar o seu cu. A vicepresidenta primeira do Congreso critica o secretario xeral do PSOE, o que considera un fracaso nas eleccións, e acusa de que todo demais importalle unha higa. Así de concluinte foi Telia Villalobos. Podemos e Compromís piden quitar dos deputados o nome do Congreso, e Matas ordenou contratar o Instituto NOS mediante un convenio de colaboración. Destaca tamén este diario. En el diario.es destácase que a repetición das eleccións non traería grandes cambios, e publica este periódico digital unha enquisa de Celeste Tel que pronostica un panorama con poucos cambios no reparto de escaños en caso de que se celebraran hoxe novas eleccións. Ciudadanos sube casi 2 puntos con respecto ao resultado do 20D e podría aumentar a súa presencia no Congreso entre 2 e 5 escanos máis. Pero a situación é moi parecida porque, se digo, o Partido Popular conseguiría prácticamente o mesmo resultado, que perdería unhas décimas con respecto ás eleccións pasadas. Ciudadanos aumentaría lixeiramente, pasaría do 14 ao 15,7%. O PSOE pasaría tamén aumentaría unhas décimas do 22,2 ou 22,6, o sea, quedaría co resultado prácticamente igual. Podemos perdería tamén unhas décimas, quedaría tamén prácticamente igual, o sea que a diferencia é moi pequeniña en canto aos resultados e aos escanos. Algún escano máis podría gañar Ciudadanos, e Podemos pois podría perder un par de escanos con respecto ás anteriores. A repetición das eleccións titula non traería grandes cambios. A enquisa de Celeste Tel pronostica un panorama con poucos cambios no reparto de escanos no caso de que se celebraran novas eleccións. Rivera recórdalle a Sánchez que non é o único candidato, non hai ninguna cláusula que diga que o candidato ten que ser Pedro Sánchez, di Albert Rivera. Por que o di agora isto? Pois, en fin, algo, ou mellor, alguna maniobra hai por aí. Total, despois de que firmas un pacto e chegas a un acordo de mínimos, por supoño que o importante non será quen este ao fronte da cuestión, non?
Mais vamos a ver, se isto houve moitos que lle chamaban a segunda transición,
sí,
non?
Sí.
Bueno, a primeira quen a liderou? Alguén que en teoría pois non estaba nas quinielas, non? Uh-huh. Pois parece, isto es que ás veces parece un calco, non? E isto seguindo un pouco o esquema, pois pois, aí queda, non?
Aí queda,
cuxa, aí queda, sí. Non? Aí está.
Bueno, pois e tamén el diario.es que Carmena aposta por un acordo de investidura entre PSOE e Podemos, o que se poida sumar Ciudadanos, reivindica a alcaldesa de Madrid os pactos de investidura, ainda que a semana pasada reclamou un goberno de coalición PSOE-Podemos. O ritmo pactado con Ciudadanos, Pedro Sánchez cumpliría a súa promesa co salario mínimo en 2046. Titula tamén este diario. Di que os dous partidos pactaron unha subida de ao menos un 1%, aínda que o candidato á presidencia do PSOE asegurou en campaña que en 2 legislaturas o salario mínimo chegaría aos 1000 euros. Bueno, pois co pacto con Ciudadanos, segundo di os cálculos que fixo el diario.es, pois Pedro Sánchez cumpliría a súa promesa do salario mínimo, de achegar o salario mínimo aos 1000 euros no ano 2046. Máis cousas en el diario sobre un especial dedicado ao Día Internacional da Muller, que a evolución socioeconómica da muller titula unha película a cámara moi lenta. A incorporación da muller aumentou no mercado laboral, pero sin avances significativos na brecha salarial. É dicir, que aumentou a incorporación de mulleres, pero a brecha salarial con respecto aos homens síguese mantendo. Elas cobran un 16% menos por hora traballada, pola menor presencia que teñen en postos de dirección. Tamén neste diario, a taxa rosa produtos para mulleres máis caros, iso que se chamou a taxa rosa, e é que, bueno, pois eu que sei, unha maquinilla de afeitar para un home ten un prezo, se, se esa maquinilla recúbrela de un plástico de cor rosa, diz que é especial para mulleres, ven sendo a mesma maquinilla, pero é bastante máis cara. Iso é o que se chama a taxa rosa, que provoca que moitos produtos e servicios que están pensados para as mulleres costen máis que os que están dirixidos a homes.
Eu iso chamo llejeta, pero bueno, pois o sea, sí. Roman Paladino, non?
Pois iso chamase a taxa rosa, non?
Porque vamos, que, se o mismiño xa me exacto, contarás, non?
Bueno, se o ves moitas veces nos anuncios e demais,
sí,
non?
Sí, sí.
Na publicidade, pois esas maquinillas de afeitar que se dicen, non, son exclusivamente para mulleres, porque entonces dá a impresión de que son máis suaves, de que non sei que son, ao parecer exactamente a mesma maquinilla, solo que se recubre de outra cor, para, iso sí, cobrala bastante máis cara, non?
Que jeta.
Por esa razón. Bueno, pois iso chamase a taxa rosa. O acoso machista o que te enfrontas si falas de feminismo nas redes, escribe Marta Borraz e Belén Remacha, di que ser ciberfeminista e lidiar casi diariamente con amenazas, comentarios vinculados ao físico e insultos sexistas é casi inevitable na rede. E tamén fala, ou escribe Sofía Pérez Mendoza sobre a educación en igualdade que é a grande ausente nos colexios españois. Fala tamén el diario do acordo de Bruselas con Turquía, do acordo da Unión Europea con Turquía. Bruselas acorda devolver a Turquía a todos os refugiados e realoxar só a os sirios. O principio de acordo, que se pechará o 18 de abril, supón maiores concesións a Ankara, diñeiro extra, acelerar a adhesión de Turquía á Unión Europea e impulsar a concesión de visados. O un xuiz investiga con este acordo a Unión Europea xa lle fai menos ascos pois a algunhas cousas en Turquía, como por exemplo o peche de periódicos, un periódico esta pasada semana, e outras retrocesos en canto a democracia nese país, a cuestións democráticas nese país, porque se trata de que nos libere da nosa responsabilidade no tema dos refugiados e de que non cheguen a Europa, por tanto que non nos vexamos, e logo pois tampouco hai, ao parecer, demasiados remilgos no que fagan os turcos con eles, non? O xuiz investiga desde maio de 2015 a un deputado de Cifuentes pola súa época como alcalde de Getafe, titula tamén este diario, e tamén fala das maniobras nas primarias de Podemos en Euskadi, que se senta que participou, aínda que non seña así, di este periódico. Unha mensaxe remitido en xaneiro por un membro da Secretaría de Organización Estatal aconsellaba dar apariencia de proceso garantista ás eleccións internas. O exxefe de comunicación de Alicia Sánchez Camacho é o novo director de Televisión Española. Dimitiu o antigo director de Televisión, hai novo director e é, mira ti por donde, o que era xefe de comunicación, o que fora xefe de comunicación de Alicia Sánchez Camacho, un home do Partido Popular, Elacio Jareño, foi o director de comunicación do PP en Cataluña dende 2008 a 2014.
Que foi cando... que levou a campaña do Partido Popular en Cataluña.
Sí, cando o actual presidente de Radio Unión Española puxou de xefe de Televisión Española en esta comunidade. Bueno, a última campaña non, a última campaña do PP, non.
Non, porque dicía, como conseguí os mesmos resultados,
pues este foi todo. O xefe de comunicación de Sánchez Camacho e agora é o novo director de Televisión Española, como corresponde, ha de ser un home da casa. Cambiamos de periódico, ímonos a Infolibre, ao digital Infolibre, os documentos de Panamá que pide o fiscal do caso Ático. Bueno, este periódico sigue o caso do Ático do expresidente da Comunidade de Madrid, de Ignacio González. O fiscal que investiga a compra deste ático quere que Panamá mande información sobre a empresa Waldorf Overseas Investment. Infolibre di que tivo acceso á inscripción registral desta sociedade e de unha segunda empresa panameña que ten un nome moi similar, Waldorf Overseas S.A., que se constituiu tres días antes de que o testaferro Rudy Wallner declarara en España a compra deste ático de Ignacio González.
Se sabes que Panamá é un país onde un paraíso para estas empresas así que se fundan en nada, ou seja,
sí, Panamá é un lugar.
Eu unha vez vi un reportaxe, era graciosísimo, non? Ou seja, empresas que nada, corporacións internacionais que teñen un despacho, ou seja, é pouco máis, despachos que se alugan, non?
Xa, sí,
non sabes, cun, sí, cun número de correo simplemente, e que mellor non se abren en meses, non? Era curiosísimo.
Parece que é un país moi socorrido, non?
Para, sí, moitísimo, moitísimo,
sí, para este tipo de cousas. Bueno, pois Sinfolibre sigue prácticamente en solitario, porque leva bastante tempo con dedicándose á investigación judicial a Ignacio González polo tema do famoso ático. En este periódico tamén, en coincidencia co Día da Muller, as oito sombras que definen a desigualdade laboral, a esperanza por un mundo equitativo que empaña a realidade na que viven millóns de mulleres en todo o mundo, e tamén en concreto di en España, as mulleres son maioría entre os perceptores de rendas asistenciais. O reparto de prestación de desemprego é un fiel reflexo da discriminación laboral das mulleres en España. Un 18,3% máis de mulleres sin traballo que de homes, pero só o 43,7% delas cobra unha prestación. Dentro da carreira judicial tamén hai un teito de cristal para as mulleres, di Elena Herrera, di que a magistrada Gloria Pollatos encabeza a primeira asociación española de mulleres suizas creadas co objetivo de pôr o seu prestixio social e a súa formación ao servizo das mulleres, así como da loita por implantar a igualdade e contra da violencia machista. Os partidos políticos mobilízanse na loita pola igualdade, é outro dos titulares, e Hermanas Ilustradoras é outra, di que a loita das autoras de cómic e ilustradoras convírtese nunha referencia para as creadoras de outros sectores. A súa arma é a sonoridade. Máis cousas en Infolibre. A travesía de Pedro Sánchez do España quere esquerda a esquerda non suma. O secretario xeral do PSOE afirmou a noite electoral que España quere esquerda. Dous meses e medio despois aboga por un cambio transversal e defende que a esquerda non suma no Congreso. Di tamén este diario Infolibre
Malditas hemerotecas,
efectivamente.
Son puñeteiras.
Di tamén Infolibre que a decisión do PSOE de negociar, sí, entre outras cousas, pois tamén se recordaba aquilo en campaña cando lle dicía a Albert Rivera que ele era a dereita.
Sí, era a dereita.
E bueno, e agora pois parece que pues todos somos o centro, ¿no? Vai un pouco, a mensaxe vai por aí. A decisión, outro titular de Infolibre do PSOE de negociar xunto a Ciudadanos bloquea as conversas coa esquerda. Podemos e Izquierda Unida, Compromís neganse a sentarse a mesma mesa cos socialistas e estes van acompañados do partido de Albert Rivera. O PNV tampouco se mostra proclive a negociar baseándose no pacto PSOE-Ciudadanos, que xa sabes, os partidos nacionalistas e Ciudadanos tamén son un pouco como o aceite e a agua, non? Di tamén que Eladio Jareño é o novo e polémico director de Televisión Española. O seu tempo ao servicio do Ministerio do Interior e do Partido Popular duplica o dedicado ata agora á televisión pública. Menos mal que hai que ter, en fin, méritos para ser director da Televisión Española.
Bueno, e coñecer o sector aí a fondo, non?
Bueno, en Infolibre lemos tamén, no apartado de actualidade, que Carmena insta un pacto que evite eleccións, co que temos hai que traballar, di a alcaldesa de Madrid, acordo entre a Unión Europea e Turquía para pechar o paso de inmigrantes e refugiados no seu camiño a Europa. Erdogan facerase cargo dos migrantes que cheguen dende hoxe a cambio de 3.000 millóns de euros. Merkel, contamos con máis ferramentas agora para combatir a inmigración ilegal. Claro, pagamos a Turquía para que non nos deixe pasar e xa está. Marca o Consello Europeo de dentro de 10 días como cita clave para pechar o acordo. Un tribunal turco toma o control da axencia de noticias Tian, intervención que se suma a de Zaman, un periódico máis vendido do país e que era crítico con Erdogan e directamente pecharon. Islas Marshall foi intervido polo goberno e reabriuse dous días despois con eloxios xa ao goberno de Erdogan. Islas Marshall leva o Tribunal Penal Internacional o Reino Unido, a India e a Pakistán polos seus programas nucleares. Acusos de non cumplir as súas obligacións con respecto ao cese da carreira armamentística nuclear e non desarmarse. A compravenda de vivendas cae un 2,9% en xaneiro tras 16 meses de ascenso. A Fiscalía pide cárcere para Ripoll, Ortiz, Lorente e Fenol polo presunto amaño da adxudicación do servicio de basuras. Falamos de a deputación do expresidente da deputación de Alicante, en fin, falamos de Valencia. O PNV propón cambiar a lei de secretos oficiais. O Vaticano limitouse a apartar a 900 sacerdotes e pedrastras entre 2003 e 2013. A Audiencia Nacional non vai desbloquear os 10.000 euros das contas de Bárcenas para os seus pleitos. Bárcenas pediulle a Audiencia Nacional, dice, tedesme que dar 10.000 euros ao mes para poder pagar a miña defensa. Bueno, das súas contas, non? Pero,
sí.
Supostamente mangoneou, non? Por tanto, sí. Están embargadas. E finalmente a Audiencia Nacional di que non vai desbloquear esas contas que lle ten bloqueadas, non lle vai dar eses 10.000 euros mensuais para os seus pleitos. Alfonso Alonso di que se sacou diñeiro en cantidades importantes do PP de Biscaya e tamén fala de unha operación policial contra da corrupción en Getafe, en Madrid. Di tamén, Infolibre, que o Constitucional ampara a unha muller a quen a xustiza impediu dar sepultura a un feto de 22 semanas. O xulgado de primeira instancia denegoulle a licencia de incineración dos restos resultantes dun aborto, argumentando fundamentalmente que a condición previa para o enterramento é a inscripción no rexistro civil. Bueno, finalmente parece que o Constitucional amparou a esta muller a que teñe impediron que dera sepultura a ese feto de 22 semanas. E por último, que En Marea presenta unha iniciativa no Congreso, porque, iso sí, goberno non hai, hai goberno en funcións, e, por tanto, o Congreso pode seguir funcionando, podense presentar iniciativas, e En Marea presenta unha iniciativa para anular a prórroga a ENCE. A coalición galega considera que Tejerina firmou, a ministra firmou a prórroga con arbitrariedade sin escoitar a opinión da ciudadanía galega. Presenta agora unha iniciativa no Congreso para que se anule esa prórroga a ENCE. Supoño que si consigue maioría suficiente, pois sí que podría obligar o goberno a anular esa prórroga. En fin, veremos a ver o que ocurre. Paris Ares, titulares en El Mundo.
Pois, de entrada, que a Unión Europea expulsará a Turquía os sirios que cheguen a Grecia. Tamén titula este xornal, Rivera, se o Partido Popular ten outro candidato distinto a Rajoy, cambia todo. Tamén titula El Mundo, Carmena ve viable un acordo de investidura de Podemos, Ciudadanos e o PSOE. A sexta crise territorial de Podemos nun ano, nova polémica, quitar deputados o cartel do Congreso. Ana Tarrés, tanto traballo tirado e diñeiro esfumado. Ana Tarrés fala, bueno, é unha olímpica de natación sincronizada que agora, bueno, traballa para Ucrania e meteu Ucrania aí na carreira dos Xogos Olímpicos. Meldonium, a sustancia dopante de Sharapova. O Bundas Teses, 12.100 lecturas en 6 meses. Tamén titula El Mundo que as familias gastan un 28% máis en educación polos recortes. Que policías presentan unha denuncia por falla de chalecos, que foron detidos da fascis neonazis da banda Skin Retiro por delitos de odio, que a crise cébase ca industria, 49.684 fábricas menos, que son moitas fábricas de Deus, como se soe dicir, Navarra, comunidade na que as mulleres toman os altos cargos, tamén titula El Mundo que Ribó dimitirá se lle imputan polo gasto da viaxe a Galicia, que o ex responsable de comunicación do Partido Popular Catalán xa dirixe Televisión Española, que a Bengoa dispárase un 40% pola mellora da liquidez e que unha avería provoca fortes retrasos en cercanías de Madrid. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois miramos a portada tamén del País. Destaca que a preocupación pola corrupción sube 8 puntos, segundo o CIS, o 47,5% dos inquisados sinala como segundo problema a corrupción tras o paro, segundo o barómetro de febreiro. Rivera di que solo a marcha de Rajoy facilitará un goberno. Ciudadanos é máis reaccionario que o PP en materia de igualdade, di Clara Serra, dirigente de Podemos, que aproveita o día da muller para criticar o PSOE por capitular ante as exigencias de Rivera. Carmena dialogará coas bandas latinas con mediadores policiais, titula tamén ese diario, que di que a Unión Europea acorda expulsar a Turquía os sirios recén chegados a Grecia. Quería traer unha noticia que publica o Huffington Post, que titula A resposta exemplar de un supermercado por un produto que indignou a miles de personas. E fíjate o que son as redes sociales, o poder que poden ter, non, en algún momento, e tamén ás veces a inteligencia de algunhas empresas.
Bueno, sin lugar a dúbidas.
Unha muller paseaba por un supermercado, viu unhas laranxas que estaban peladas, xa peladas, metidas nunha especie de tapers de plástico, non? pareceulle que, bueno, que era unha gilipollez, con perdón, facer eso, non?
Así de claro.
Entón, esta muller, Natalie Gordon se chama, que ademais é unha creativa publicitaria, fixe unha reflexión en Twitter e puxo: si a natureza atopara a forma de cubrir esas laranxas, non precisaríamos gastar tanto plástico nelas. Escribiu con certa ironía na súa conta persoal para criticar esta mostra, non? Para criticar o feito de que as laranxas estiveran xa peladas e houbera que metelas dentro de uns recipientes de plástico, etc., para telas ali, non? Escribiu eso. O que non esperaba é que, por fin, acabara botando fume o seu teléfono e os seus twitters. 200.000 interaccións repartidas a partes iguales entre retweets e me gustan. Os usuarios empezaron a sumarse á protesta, cuestionaron o comportamento do ser humano, facendo fincapé no grado de pereza necesario para non ser capaz ni siquiera de pelar unha laranxa. Así que, ante as críticas, a cadena londinense de supermercados Whole Foods deu unha resposta exemplar e inusual. Non se dedicou a defender o seu produto ni se empeñou en levar a razón, sino que atendeu a sensibilidade da xente e actuou. Definitivamente, dixo nas redes sociales, error noso. O que fixeron foron retiradas, escoitamos, e vamos a deixalas co seu envase natural, é dicir, as laranxas coa súa pela. E decidiron, pois, retirar ese produto e, pois, non presentar eso, laranxas peladas metidas en cacharros de plástico, senón que presentalas co seu propio envase natural, coa súa piel. Así que, para que vexas, ás veces, tamén, como a través das redes sociales, se consiguen cousas, non?
Pois sí,
como esas, como que se deixe de, bueno, unha cosa tan tan estúpida, non? Como pelar unha laranxa e metela dentro de un tupper de plástico e vendela xa pelada cando ela trae o seu envase natural.
Pois xa ves, redes sociais que cada vez teñen máis peso na nosa sociedade.
E con isto pechamos, con isto chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Mañá, a partir das 12 do mediodía, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo, e agora continuamos coa nosa programación habitual.